Dobar dan i dobrodošli u intervju tjedna Medija servisa. Kako se kuje medalja iznutra, kako se gubi medalja iznutra, kako se cijela priča odvija oko hrvatske nogometne reprezentacije, govorit će nam niko drugi nego glasnogovornik Hrvatskog nogometnog saveza, Tomislav Pacak. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam lijepo na pozivu.
Dakle, ostalo je koliko? 22 dana do svjetskog nogometnog prvenstva i jel ste vi spremni za tu priču?
Pa moramo biti spremni. Vrlo je izazovno ovo svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama iz niza logističkih razloga, od veličine teritorija. Nikad na tolikom teritoriju nije igrano svjetsko prvenstvo, pa su i udaljenosti jako velike. Do brojnih nekih detalja vezanih za kamp, vezanih za cijene u SAD-u. Tako da je prilično specifično, ali kao i uvijek mislim da Hrvatski nogometni savez ima jednu jako dobru ekipu, logistiku oko reprezentacije i da smo spremni, a vidjet ćemo u Americi je li to zaista tako.
Nekad smo bili na istim stranama, da tako kažem, kolega novinar, na nekim velikim natjecanjima smo bili, zadnje naše je bilo u Austriji, kada smo doživjeli onu tragičnu, onu Tursku. Evo, sad smo na, neću reći suprotstavljenim stranama, ali smo na stranama vi kao neko ko je uz reprezentaciju i brine oko reprezentacije što se tiče tog medijskog dijela, a ja naravno i dalje sam tu gdje jesam kao novinar. Pa sad, kad bi mogli nekako tu ulogu razdijeliti novinara i glasnogovornika, što vam je draže?
Pa svakako nismo na suprotstavljenim stranama, mislim da smo partneri u ovom praćenju reprezentacije. Naravno da nekad ne gledamo na iste stvari.
Naravno.
Mi iz Saveza i novinari, ali trudimo se mi sa svoje strane pomoći vam da što bolje pratite reprezentaciju i mislim da mediji imaju veliku ulogu u oblikovanju jedne pozitivne atmosfere, posebno uoči velikih natjecanja, što prilično pomaže onda i reprezentaciji na terenu. Uloge su prilično drugačije, teško ih je uspoređivati koliko god mislimo da možda je tu dosta zajedničkih točaka, zapravo je to puno drugačije. Rekao bih da mi je bilo malo ugodnije, jednostavnije i na neke načine ljepše pratiti reprezentaciju iz novinarske perspektive, jer vam je ipak jednostavnije. Pratite utakmicu, pišete o tome što ste vidjeli, što se događa oko reprezentacije, ali ipak nemate toliku jednu odgovornost kakvu u ovoj ulozi imate i iz perspektive nekog stresa, pritiska, organizacijske tih poslova. Ovo je dosta zahtjevnije, ali naravno ima puno svojih pozitivnih strana. Jedan mladi Tomislav s 10 ili 15 godina dok se igrao na igralištu i zamišljao da je na svjetskom prvenstvu, nije mogao ni zamisliti da će u jednoj drugačijoj ulozi, ali da će biti s tom hrvatskom reprezentacijom na velikim natjecanjima, i to je sigurno veliki gušt, privilegija, čast i zato je vrijedno ovaj zahtjevni dio dobro odraditi.
Kad se spomeni to glasnogovorništvo i tako dalje, onda naravno uvijek dolazimo i do igrača i do trenera i do svih koji su oko reprezentacije i jedna riječ je tu apsolutno onako iskače, pritisak, 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 i to je nešto što jednostavno je teško izbjeći, ali stvarno je pritisak. Prvo je nama pritisak koji to pratimo, a mogu misliti kako je iznutra, gdje svaka riječ se važe, gdje apsolutno sve dolazi pod nekakvo povećalo. Pa kako se vi nosite s tim pritiskom? To je onako, nekad vidim, nekad smo imali puno više kose.
Baš sam htio reći, kad sam počeo raditi u Savezu imao sam puno više kose, tako da vide se posljedice rada u Hrvatskom nogometnom savezu, ali šalu na stranu. Mislim da to dolazi s iskustvom i to je ono što ste prihvatili kada preuzmete takvu poziciju. Činjenica da je ogromno povećalo javnosti.
Jeste znali šta, u šta ulazite?
Pa sigurno ne u potpunosti, sigurno ne u potpunosti, da je to jedan potpuno specifičan svakodnevni pritisak, da su situacije koje se mogu dogoditi u minuti, ako je ne možete planirati, od primjerice evo svjetsko prvenstvo u Brazilu, lijepo spavam, probudim se i ujutro me dočeka 150 poruka od medija, od igrača, od prijatelja, zašto su goli igrači na naslovnicama hrvatskih medija. Znači u sekundi se nešto može dogoditi što vam stvara nekakvu kriznu situaciju narednih tjedan dana. I takvih je situacija u hrvatskom nogometu bilo dosta, ne samo vezanih za reprezentaciju, nego nogomet općenito. Rekao bih prije 10 godina puno više nego sada. Sada je vrlo ugodna, dobra, pozitivna situacija općenito oko hrvatskog nogometa i sigurno je puno ugodnije i jednostavnije raditi sada nego što je to bilo prije 10 godina.
Nešto slično se dogodilo i u Rusiji, slučaj Kalinić. Ne govorimo sad o slučaju kao slučaju, nego kad je zazvonio prvi telefon i kad je krenulo, ja vjerujem da je, jedno, bar 300 novinara, ne samo hrvatskih, je poslalo upit što se događa. Kako se onda nosite s tim?
Bila je specifična situacija čak i meni osobno, zbog toga što sam nakon prve utakmice se vratio u Zagreb, jer mi je supruga završila u bolnici trudna sa našim prvim djetetom, sve je završilo super, tako da...
Čestitamo.
Tako da ova priča ima sretan kraj, ali meni je bilo specifično jer sam se vratio u Zagreb i znao sam što se događa. Znao sam da se odvija ta situacija sa Nikolom Kalinićem i da, meni je gorilo, a zapravo su novinari bili u Rusiji, a ja sam bio u Zagrebu taj dan dva. I sjećam se kako, čuo sam se s izbornikom Dalićem, razgovarali smo kako će sad to on komunicirati i složili smo se da je najbolji način da onda izjavu svim medijima, ali ne u obliku pres konferencije gdje onda ima još 10 podpitanja.
Sjeća se,
bilo
to prije treninga, jel?
Prije treninga on je dao svoju izjavu, znao je unaprijed što želi reći i dovoljno o njegovom fokusu i svjesnosti, važnosti kvalitetne komunikacije govori da točno ono što je meni rekao da će reći, što smo se složili da nekih 30 sekundi poruka koje želi poslati, kad sam gledao to kasnije na televiziji, točno to je čovjek rekao od riječi do riječi što je zamislio reći. Znači, znao je koliko je važno u tom trenutku da bude vrlo jasan, vrlo odrešit i da ne ostavlja puno prostora za bilo kakva daljnje pitanja, jer to je tada bila super velika vijest, super važna tema i važno je da komunikacija bude jako precizna i točna.
Da ponovimo gradivo, dakle, prvi put se igra u tri zemlje ovo svjetsko prvenstvo, Meksika, Kanada i SAD. Počinje ogledom Meksika i Južne Afrike u Mexico City 11. lipnja. Mi na scenu stupamo 17. u 22 sata u ogledu s Engleskom. Sad ću malo to biti duže, ali evo moram to reći. Dakle, 24. lipnja u 1 sat iza ponoći slijedi nam Panama, a grupnu fazu zaključujemo u Filadelfiji s Ganom. Taj ogled počinje u 23 sata. Tu će isto biti dosta zahtjevno, obzirom da nismo navikli na ovako kasne termine. To je otprilike bilo kao i u Tokiju, samo kontra strana svijeta.
Pa zahtjevno je sigurno, prvenstveno navijačima koji će biti ovdje. Relativno imamo sreće da nisu prekasni termini, jer po lokalnom vremenu ih ima i puno kasnije. Mi ove utakmice uglavnom igramo poslije podne ili kasnije poslije podne. Mogli smo proći i gore, ali vodila je FIFA naravno brigu o tome da evropske reprezentacije igraju u nekim poslijepodnevnim terminima, što je ovdje bio slučaj, koji su uglavnom prihvatljivi. Malo lošije Panama, ali više manje će moći svi ostati budni i pratiti reprezentaciju. Otežat će malo posao onima koji na trgovima organiziraju gledanja, jer možda će ljudi ipak rađe odabrati u jedan ujutro gledati to u svoja četiri zida nego na javnom trgu, ali vjerujem da i kako će reprezentacija, nadam se, ići dalje, da će onda i trgovi neovisno o vremenu biti puni do kraja.
Doseg ovoga što vi radite nisu samo naravno utakmice, jer svi svjetski mediji će pratiti što radi Luka Modrić, šta jede, šta pije, kako gleda, kud gleda, šta radi na treningu. Dakle, svaki detalj će se motriti, ne govorimo sad samo o Luki Modriću, tu će biti mnoge svjetske zvijezde, neke će se nažalost i oprostiti, poput našeg Luke, pretpostavljam. Naravno, ne možemo prejudicirati i uvijek pričamo s kim će Luka igrat kad odu Guardiol, Kovačić i to. Dakle, to su onako interne nekakve šale i pošalice, no to što vi radite u principu je onako jedno ogledalo i saveza i reprezentacije, jer unutar četiri zida u reprezentaciji se može događati svašta, no najbitnije je ono što vi iskomunicirate. To je jedan vrlo zahtjevan posao, a vjerujem da se i na to spremate.
Pa naravno, nama je svakako prvenstveni cilj zaštititi reprezentaciju i njenu reputaciju i odnose u njoj. Međutim, to polazi od toga kakvi su zaista odnosi unutar reprezentacije. Mislim da živimo u vremenu da ako se nešto događa negativno, da je jako teško to zaštititi da ne izlazi van. Tako da je daleko najvažnije to što u reprezentaciji uistinu jesu sjajni odnosi i što vlada snažno zajedništvo, i onda je to iz moje perspektive puno lakše plasirati i prezentirati prema van, jer to uistinu tako jest. Ja nikad nisam gledao na PR kao posao gdje vi pokušavate okrenuti sliku javnosti drugačijom od one što jest. Više ga gledam kao posao koji ima za cilj promovirati ono što je dobro i što bolje zaštititi reputaciju u periodima ili u situacijama kada je nešto negativno ili loše. Tako da kod nas je, ako je naša kampanja i slogan obitelj, to je puno lakše promovirati ako tako uistinu u reprezentaciji jest, a jest. Tako da s te strane mi pokušavamo otvoriti reprezentaciju prema van onoliko koliko smatramo da je adekvatno, jer je interes javnosti izuzetan i medija, a s druge strane zaštititi reprezentaciju od prevelikog presinga medija i javnosti, tako da se može fokusirati na ono što je njima najvažnije, a to su priprema, fokus na utakmicu, odigravanje utakmice, oporavak i psihološki i fizički nakon utakmice i tako dalje.
Neposredno prije ulaska u studiju malo smo pričali, pa ste rekli da FIFA ne propisuje svakodnevne press konferencije, nego samo one prije i poslije utakmice. Hrvatski nogometni savez je izašao u susret prvenstveno hrvatskim novinarima, a onda naravno ako se neko iz ostatka svijeta želi priključiti, radit ćete press konferencije, ako se ne varam, svaki dan. Tako da svi budemo nekako informirani što se događa oko u reprezentaciji. To je, onako, mogu reći, jedan hvale vrijedan potez.
Pa hvala lijepo.
Hvala vam unaprijed.
Mislim da je to razumno i racionalno. Činjenica da dosta medija će pratiti hrvatsku reprezentaciju na licu mjesta u Aleksandriji i gdje će god kasnije reprezentacija ići, i iz nekog poštovanja i prema uloženom novcu i trudu da se na takav način prati intenzivno reprezentacija, mislim da je i fair i da je red da je reprezentacija onda ponudi medijima svakodnevno neki sadržaj, a i bolje je da mi to organizirano ponudimo nego da se sadržaj traži na neke druge zaobilazne načine. Osim što imamo svakodnevnu press konferenciju, mi to u pravilu radimo s dvojicom igrača, kada god je to moguće. Ne samo da damo više sadržaja, nego zato što i nekako doživljavam da je dinamika kad su njih dvojica skupa na presici, kogod oni bili, puno zabavnija, zanimljivija i medijima i njima nego kad idu solo pa je sav fokus na jednog igrača. Tako da vidimo te press konferencije kao važan vid komunikacije s javnošću, da pokažemo pred kamerama koliko je dobra interakcija između igrača, da se oni dobro slažu, da se zafrkavaju, i to isto ima jedan utjecaj na pozitivnu atmosferu oko reprezentacije.
Spomenuli ste u jednom trenutku cijene, a cijene će biti paprene, pogotovo tamo gdje ćete biti u hotelu, ali ne samo u hotelu, nego Amerika je sama po sebi, ne znam koliko, 20, 30, 50% skuplja od Europe.
Pa, Sjedinjene Američke Države su, kako bih rekao, dom kapitalizma, i kod njih je zaista novac nekakav bottom line, i razumijem iz te perspektive da oni žele maksimizirati profite na ovom svjetskom prvenstvu. Skupo će biti za sve navijače koji idu tamo, od avionskih karata do smještaja i hrane, pića i svega drugog, i ulaznica, svega što ih čeka u Americi, ali slično se odnosi i na ekipu. Od hrvatske reprezentacije do drugih. Čuo sam od niza reprezentacija da po nekim njihovim izračunima bi trebali doći do polufinala, neki čak i finala, da bi ukupno bili na nuli. S time da neke od reprezentacija grade svoje kampove i medijske centre i svašta nešto, mi tu pokušavamo biti racionalniji, ali uvijek je cilj reprezentacije omogućiti maksimalne uvjete prvenstveno za trening, imamo izvrstan kamp po tom pitanju, tu se ne štedi, ali činjenica da postoje neke sitnice u hotelu koje sad pokušavaju naplatiti do maksimuma, gdje savez će uvijek biti racionalan i pametan, a da to ne ode predaleko.
Kako izgleda jedan radni dan na velikom natjecanju? Jedno što je sigurno bitno je to da mobitel mora biti uvijek pun. A i laptop, pretpostavljam, što se tiče struje u njemu.
Da, to je apsolutna istina. U pravilu je moj dan usko vezan uz raspored reprezentacije koji je više manje doručak do 10, ručak u 1, trening u 6, prije toga imamo medijsku aktivnost, večera u 8 i onda u ovim svim rupama između toga pokušavate odgovoriti na sve poruke, mailove, pozive koji stižu od hrvatskih medija, ali jako puno i od stranih medija. Hrvatska je postizala fantastične rezultate, posebno na zadnja dva svjetska prvenstva, pa je interes medija za Hrvatsku bio ogroman. Sjećam se dok smo letili iz Sočija u Moskvu na svjetskom prvenstvu, to je leto, ne znam, 3 sata. Za to vrijeme mi je naravno mobitel bio isključen. Kad sam sletio u Moskvu, me dočekalo 260 poruka, mailova, WhatsAppa, čega god, upita prvenstveno engleskih medija kako je Hrvatska tu došla i šta mi možemo sada napraviti s Hrvatskom.
Iz iskustva znam, jer sam radio taj posao jedno kratko vrijeme, da onog trenutka kad se kamere ugase i kad nema novinara, kad ostajete svi sami među sobom, ti sportaši, ti mladi ljudi su u principu vrlo obični ljudi. Je li tako je u nogometu?
Pa normalno, kakvi bi drugačije i bili nego...
Čak i ove velike zvijezde za koje smatramo da lete.
Apsolutno, svako od njih iste probleme ima kao svatko od nas, istim stvarima se veseli, isto voli provoditi vrijeme sa svojom obitelji, s prijateljima, popiti kavicu, šaliti se na iste stvari, gledati NBA, pratiti neku seriju, znači rade isto sve što i svako od nas drugi, samo što oni nešto bolje igraju nogomet od nas.
Dobro, evo, za kraj pitanja, to je više onako možda emotivno, a to je što je bilo ono što vam je bilo najljepše, a što najtužnije, otkad ste glasnogovornik? Znam da je Turska bila vezana za novinarski posao, ali otkad ste glasnogovornik, što vam je bilo onako, jedno ili drugo?
Pa najljepši jedan trenutak mi je pobjeda protiv Engleske na svjetskom prvenstvu u Rusiji.
109.
Posebno iz nekog razloga pogodak Perišića, ali naravno da onda se na to nadovezuje i pogodak Mandžukića, ali jednostavno nakon Perišićevog sam imao osjećaj.
To je to.
Imamo ih. Cijeli Katar mi je bio fantastičan iz niza razloga, uključujući rezultat. Brazil, opet fascinantna pobjeda, posebno jer su Brazilci na utakmicu došli plešući u svom busu, pa nisu baš išli kući plešući, to mi je baš bilo zadovoljstvo gledati. A najteži trenuci nisu bili vezani za reprezentaciju, osim možda poraza od Portugala na europskom prvenstvu u Francuskoj. To je bilo baš teško, jer je također se dečki su očekivali i vidjeli su da su jaki, da mogu daleko, i teško im je jako pao taj poraz, pa tako i svima nama oko njih, ali više su me nekako osobno i profesionalno pogađale situacije poput svastike na Poljudu, gdje mi je bilo jednostavno neugodno iz perspektive nogometnog saveza, nogometne organizacije, pa cijele zemlje, da na jedan takav način smo upropastili jedan nogometni spektakl. Kad kažem mi, mislim na onoga ko je to nacrtao, a onda posljedično, indirektno, svatko od nas u Hrvatskoj se na potpuno krivi način predstavio u svijetu.
Dobro, u principu smo mi gotovi, a jedna od mojih želja je da se svi nađemo opet na trgu, na dočeku.
Bilo bi nam veliko zadovoljstvo, 2 puta do sad je bilo briljantno, bilo bi sjajno još jednom. Teško svjetsko prvenstvo, ali mislim da imamo puno razloga za optimizam, sjajnu ekipu, još bolju atmosferu, uz malo sreće, dobar ždrijeb, dobro zdravlje, mislim da nije ni to nerealno.
To vam sve želim i naravno uvijek punu bateriju da imate u mobitelu.
Hvala lijepo.
Sretan put.
Hvala.